Գլուխ 7-րդ. Հեղինակի խորին հայրենասիրությունը. Նորին մեծապատվության դիտողությունները հեղինակի նկարագրած անգլիական սահմանադրության և վարչական կազմի մասին, համապատասխան պարագաներով և համեմատություններով հանդերձ. Հեղինակի տիրոջ դիտողությունները մարդկային բնության մասին. Ընթերցողը երևի պիտի զարմանա, թե ինչպես վստահեցի ես այդչափ մերկացնել մեր սերունդը մահկանացուների մի ցեղի առաջ, որն առանց այն էլ տրամադիր էր ամենաանարգ կարծիքը կազմելու մեր մասին շնորհիվ այն բացարձակ նմանության, որ գոյություն ունի իմ և նրանց եհուների միջև. Բայց անկեղծ պիտի խոստովանեմ, որ այդ սքանչելի չորքոտանիների առաքինությունների և մարդկային թերությունների բաղդատությունն այն աստիճան բաց արեց իմ աչքերը և ընդարձակեց իմ մտավոր հորիզոնը, որ մարդկանց գործերն ու կրքերը սկսեցին երևալ իմ աչքին միանգամայն այլ լույսի տակ, և ես որոշեցի, որ չարժ է խնայել իմ ցեղակիցների պատիվը, մանավանդ, որ ես չէի կարող անել այդ մի այնպիսի նրբամիտ անձնավորության առաջ, ինչպիսին էր իմ տերը, որն ամեն օր իմ մեջ գտնում էր հազար ու մի պակասություն, որոնց մասին ես մինչև օրս գաղափար չունեի, և որոնք մեզանում մարդկային թերությունների ցուցակի մեջ երբեք չեն հաշվում։ Բացի այդ, հետևելով նրա օրինակին, ես սովորեցի ատել սուտն ու կեղծիքը և այնքան սիրեցի ճշմարտությունը, որ որոշեցի նրա համար զոհաբերել ամեն ինչ։ Ընթերցողի առաջ ազնիվ լինելու համար ես պիտի խոստովանեմ, որ կար մի ավելի զորեղ շարժառիթ, քողարկված կերպով նրան ներկայացնելու իրերի կացությունը մեզանում։ Այդ երկրում դեռ մի տարի չէի ապրել, երբ իմ մեջ առաջացավ մի այնպիսի սեր և հիացմունք նրա բնակիչների հանդեպ, որ հաստատ որոշում կայացրի, այլևս չվերադառնալ դեպի մարդկությունն ու իմ կյանքի մնացորդն անցկացնել այդ սքանչելի հույի հնհնների հետ, խորհրդածություններով ու փորձով վարժվելու նրանց բոլոր առաքինություններին, ուր մոլության համար ես չպիտի ունենամ ոչ օրինակ և ոչ էլ դրդապատճառ։ Բայց իմ բախտը, որ իմ մշտական թշնամին էր, կարգադրել էր, որպեսի ես չարժանանայ մի այդպիսի մեծ երջանկության։ Համենայն դեպս հաճույքով հիշում եմ, որ իմ հայրենակիցների մասին պատմելու ժամանակ մեղմացնում էին նրանց թերությունները, որքան որ հնարավոր էր անել այդ նրանման մի խիստ քննադատի առաջ, և ամեն անգամ ասասներս այնպես էի ձևակերպում, որպեսի նրա ստացած տպավորությունը նպաստավոր լինի, որովհետև կա արդյոք մի կենթանի արարած, որ չունենա այդ թերությունն ու ներողամտությամբ չվերաբերվի դեպի իր ծննդավայրը։ Ես պատմեցի իմ տիրոջ հետ ունեցած բազմաթիվ զրույցների էական մասը, որ շարունակ տեղի էին ունենում, երբ պատիվ ունեի նրա ծառան լինելու, սակայն համառոտ լինելու համար շատ ավելի կրճատում եմ, քան հիշատակում այստեղ։ Երբ ես պատասխանեցի նրա բոլոր հարցերին և նրա հետաքրքրությունը կարծես թե լիովին բավարարված էր, մի օր վաղ առավոտյան նա ինձ կանչեց և առաջարկելով, որ նստեմ որոշ հեռավորության վրա, այդ պատվին մինչև օրս չէ արժանացել, ասաց, թե նա շատ լուրջ խորհրդացության նյութ է դարձրել, թե իմ և թե իմ հայրենիքի մասին առած պատմությունը և եկել է այն եզրակացության, որ մենք պատկանում ենք կենդանիների մի տեսակին, որին բաժին է ընկել անհասկանալի է թե ինչ դիպվածով մի անհամեմատ չնչին կարողություն, որի միջոցով մենք սաստկացնում ենք մեր բնական թերություններն ու տիրանում նոր բնությունից չտրված մոլությունների։ Կաշկանդելով մեր մեջ բնությունից պարգև ստացած սակավաթիվ կարողությունները, միևնույն ժամանակ հաջող կերպով բազմապատկում ենք մեր նախնական պակասությունները և կարծես թե մեր ամբողջ կյանքը նվիրում մի զուր աշխատանքի, մեր իսկ հնարագիտությամբ պաշար տալու այդ պակասություններին։ Իսկ ինչ վերաբերում է ինձ, հայտնի է, որ ես չունեմ սովորական եհույի ոչ ուժը և ոչ էլ ճարպկությունը, որ քայլում եմ հետևի ոտքերի վրա անհաստատ կերպով, եհունքներս մի ինչ-որ հնարքով գործածության կամ ինքնապաշտպանության համար անպետք եմ դարձրել ու վերացրել եմ ծնոտիս վրայի մազերը, որոնք ստեղծված են արևից ու վատ եղանակներից պատսպարվելու համար։ Վերջապես ես չեմ կարող արագ կերպով վազել և ոչ էլ ծառերը մագլցել, ինչպես որ այս երկրի իմ եղբայրակից, այդպես էր անվանում նրանց, եհուները։ Նա ասաց նաև, որ մեր պետության և օրենքների գոյությունը պարզապես պարտական է մեր բանականության, հետևապես և մեր առաքինության թերություններին, որովհետև բանական արարածներին կառավարելու համար բավական է միայն խելք ունենալ։ Մի հանգամանք, որ ինչպես երևում է մեր նույնիսկ երկրի մասին առած պատմությունից, ամենևին մենք տրամադիր չենք նկատի ունենալ, թեև նա պարզ է պարզ նշմարեց, որ իմ հայրենակիցներին սիրաշահելու համար մի շարք մանրամասնություններ Երևան չհանեցի և հաճախ ասացի այն, ինչը չի եղել։ Նա իր կարծիքին ավելի քան հաստատ մնաց, որովհետև նկատել էր, որ իմ մարմնի ձևով նման եմ եհուներին, բացի այն ամենից, ինչ ինձ համար աննպաստ էր ուժի, արագաշարժության, աշխուժության, եհուների կարճության և մի քանի այլ առանձնահատկությունների տեսակետից, որոնց մեջ բնությունը մաս չունի. Մեր կյանքի, վարքու բարքի, արարմունքի մասին հաղորդած տեղեկություններից նա եկավ այն եզրակացության, որ մեծ նմանություն կա մեր և եհուների մեջ նաև մտավոր կարողության տեսակետից. Նա ասաց, որ եհուները միմյանց ավելի են ատում, քան թե կենդանիների մի որևէ այլ ցեղի։ Դրա պատճառը սովորաբար համարում են նրանց սեփական կերպարանքի այն այլանդակությունը, որ նրանք վերագրում են մյուս ցեղակիցներին, իսկ իրենց ոչ։ Ուստի իմ տերը տրամադիր է կարծելու, որ այնքան էլ անիմաստ բան չէ մեր մարմինը հագուստով ծածկելու սովորությունը, երբ մենք այդ հնարագիտությամբ միմյանցից թաքցնում ենք մեր մարմնական տգեղությունների մեծագույն մասը, որոնք այլապես անտանելի կլինեին։ Իսկ այժմ նա գտնում է, որ սխալվել է և որ այդ անասունների մեջ տեղի ունեցող տարաձայնություններն իրենց երկրում նույն պատճառն ունեն, ինչ որ իմ նկարագրած տարաձայնությունները մեր երկրում։ Եվ իսկապես, ասաց նա, երբ 5 եհուի այնքան կեր է տալիս, որ կբավի 50-ի համար, նրանք խաղաղ կերպով ուտելու փոխարեն սկսում են իրար հետ կռվել և ամեն մեկն ուզում է ամբողջ կերն իրեն առնել։ Այդ պատճառով էլ դուրսը կերակրելու ժամանակ նրանց մոտ միշտ մի ծառա է կանգնում, իսկ տանը նրանք կապված են լինում մեկը մյուսից որոշ հեռավորության վրա։ Երբ մի որևէ կով ծերությունից կամ պատահարից սատկում է, նախքան հույ հնհն մնեք վերցնի նրան իր եհուների համար, մոտակա տեղերից այդ կովի վրա թափվում են եհուների հոտերն ու նրանց մեջ սկսում է մի կռիվ, որ նման է իմ նկարագրած կռիվներին։ Նրանք իրենց ճանկերով վերքեր են հասցնում միմյանց, թեև շատ քիչ դեպքերում են կարողանում իրար սպանել, որովհետև նրանք չունեն մեր հնարած մահատու գործիքները։ Երբեմն էլ նման կռիվներ ծայր են տալիս տարբեր տեղերի եհուների միջև առանց որևէ նկատելի պատճառի, մի տեղ եհուները հանկարծակի են բերում մյուսներին, նախքան սրանց պատրաստություն տեսնելը։ Իսկ երբ նրանց ծրագիրը վիժում է, այն ժամանակ նրանք վերադառնում են իրենց տներն ու թշնամի չգտնելով, սկսում են միմյանց դեմ այն, ինչ ես անվանեցի քաղաքացիական պատերազմ։ Այդ երկրի մի քանի մասերում կան մի տեսակ գույնս գույն փայլուն քարեր, որոնց սաստիկ սիրահար են եհուները, և երբ հաճախ այդ քարերն ամուր կերպով կպած են լինում գետնին, նրանք իրենց ճանկերով ողջ օրը փորում են գետինը և քարերը հանելուց հետո տանում են հետներն ու թաքցնում իրենց որջերում։ Միևնույն ժամանակ նրանք ուշի ուշով նայում են իրենց չորս կողմը, վախենալով, թե միգուցե ընկերները գտնեն իրենց գանձը։ Իմ տերն ասաց, թե նա ամենևին չկարողացավ իմանալ այդ անբնական ցանկության պատճառը և թե ինչի են պետք այդ քարերը եհուներին։ Իսկ այժմ նա հավատացած է, որ այդ բխում է ագահության նույն հիմնական պատճառից, ինչ որ ես վերագրեցի մարդկությանը։ Մի անգամ փորձի համար իր եհուններից մեկի թաղած տեղից ծածուկ կերպով վերցրեց այդ քարերից մի կույտ։ Գծուց կենդանին, նկատելով իր գանձի կորուստը, իր ողբ ու կոծով հավաքեց գլխին եհուների ամբողջ ոհմակը ու բարձրացավ մի աղերսագին ոռնոց, ապա նա սկսեց կատաղի կերպով կծոտել ընկերներին։ Իսկ հետո ափսոսանքից ոչ կարողանում էր ուտել, ոչ քնել և ոչ էլ աշխատել, մինչև որ տերը չհրամայեց իր ծառային, որ քարերն աննկատելի կերպով դնի նույն խորշը և առաջվա պես թաքցնի։ Իր գանձը գտնելուց հետո եհուի տրամադրությունն անմիջապես լավացավ, և նա խնամքով գանձն ավելի լավ տեղ թաքցրեց ու այնուհետև դարձավ շատ պիտանի աննասուն։ Իմ տերը հավատացրեց ինձ նաև, և ինքս էլ անձամբ նկատեցի, որ ամենակատաղի կռիվները հաճախ տեղի են ունենում այն դաշտերում, որտեղ առատ են այդ փայլուն քարերը, որովհետև այդ դաշտերը շարունակ ենթարկվում են շրջակա եհուների ասպատակության։ Սովորաբար ասաց նա, երբ երկու եհու դաշտում գտնում են այդ քարից և սկսում կռվել իրար հետ, թե ով պիտի լինի նրա տերը, երրորդն օգտվում է հանգամանքից ու վերցնելով փախչում նրանցից, մի բան, որ իմ տիրոջ կարծիքով որոշ չափով նման է մեր դատավարություններին։ Մեր վարկը պաշտպանելու համար կարծեմ չարժեր փարատել նրա սխալ կարծիքը, որովհետև նրա մատնանշած հարցի որոշումն ավելի արդարացի էր, քան մեր դատական վճիռներից շատերը, քանի որ գանգա տանող Նամբաստանյալը, բացի այդ քարից, որ նրանց կռվի առարկան է, ուրիշ ոչ մի բան չի կորցնում։ Մինչդեռ մեր դատարանները գործն այնքան են ձգձգում, մինչև երկու կողմն էլ սնընկանում են։ Շարունակելով իր խոսքը, իմ տերն ասաց, թե ոչ մի բան այնքան զզվանք չի պատճառում նրանց, որքան եհուների որկրամոլությունը, որի շնորհիվ նրանք լափում են ամեն բան, ինչ նրանց ձեռքն են գնում, Խոտ, արմտիկ, հատապտուղներ, կենդանիների հոտած մսեր, կամ այդ ամենը միասին խառնած։ Եվ նրանց մի ինքնահատուկ կողմն էլ այն է, որ հեռու տեղերից ճանկած կամ շորթած ուտելիքներն ավելի շատ են սիրում, քան տանը պատրաստած կերակուրները։ Եթե առածավարը շատ է, նրանք այնքան են ուտում, մինչև կերածը փսխեն։ Այստեղ կա մի տեսակ հյութալի, բայց շատ հազվագյուտ արմատ, որ եհուները փնտրում են մեծ փափագով ու հաճույքով ծծում։ Այդ արմատը նրանց վրա նույն ներգործությունն ունի, ինչ որ մեզ վրա գինին։ Դրանից նրանք մերթ գրկում են իրար, մերթ միմյանց բսկտում, ապա սկսում են ոռնալ, ծամածառություններ անել, անկապ-անկապ խոսել, երերալ, սայթակել, վայր ընկնել ու վերջը ցեխի մեջ պարկել ու քնել։ Ես նկատեցի, որ այդ երկրում հիվանդությունների ենթակա միակ կենդանիները եհուներն են։ Հիվանդություններն այդտեղ ավելի քիչ են, քան մեր ձիերի շրջանում, եւ առաջանում են ոչ թե եհուների հետ ունեցած վատ վերաբերմունքից, այլ շնորհիվ այդ զզվելի անասունների անմաքրասիրության եւ որկրամոլության։ Հույի հնհնումների լեզուն ունի այդ հիվանդությունների միայն մի ընդհանուր անուն, որ կազմված է այդ իսկ անասունի անունից եւ կոչվում է հնի եհու, այսինքն եհուհի հիվանդություն։ Բուժման համար կա մի հեղուկ, որ շինված է այդ կենդանիների կղկղանքից ու մեզից, որը զորով լցնում են հիվանդ եհուների կոկորդը։ Ըստ իմ դիտողությունների, այդ դեղը շատ է օգնում հիվանդին, եւ հասարակական բարօրության տեսակետից ես վստահ կերպով հանձնարարում եմ իմ հայրենակիցներին, իբրև մի սքանչելի միջոց ամեն տեսակի հիվանդությունների դեմ մակարելու համար։ Ինչ վերաբերում է գիտության, վարչական ձևին, արվեստներին, արդյունաբերությանը եւ դրա նման բաներին, իմ տերը խոստովանեց, որ նա այդ տեսակետից շատ քիչ կամ ավելի շուտ ոչ մի նմանություն չի գտնում իրենց եւ մեր երկրի եհուների միջեւ, որովհետեւ նրան հետաքրքրում են միայն այն նմանությունները, որ գոյություն ունեն մեր բնավորությունների միջեւ։ Նա մի քանի հարցասեր հույի հնաններից լսել է, որ եհուների ոհմակներից շատերն ունեն իրենց հատուկ առաջնորդները, ինչպես սովորաբար մեր որսատեղերում արու եղջերուներն են, որոնք մյուս եհուներից ավելի տձև են եւ ավելի չարամիտ։ Ամեն մի այդպիսի առաջնորդ ունի մի որևէ ֆավորիտ, որ շատ նման է իրեն եւ որի զբաղմունքն է լիզել իր տիրոջ ոտքերն ու հետույքը եւ էկ եհուներ բերել նրա որջը։ Իբրև վարձ նա մերթընդմերթ մի կտոր էշի միս է ստանում։ Ամբողջ ոհմակն ատում է այդ ֆավորիտին, այդ պատճառով էլ ապահովության համար նա միշտ իրեն պահում է իր տիրոջ մոտերքը։ Սովորաբար նա մնում է այդ պաշտոնում այնքան ժամանակ, մինչև որ գտնվում է նրանից վատթարագույնը։ Հենց որ նա պաշտոնանք է լինում, անմիջապես իր շրջանի բոլոր եհուները, թե երիտասարդ և թե ծեր, թե արու և թե էկ, իր հետնորդի հետ միասին շրջապատում են նրան ու ոտից մինչև գլուխ իրենց կղկղանքները քսում նրա մարմնին։ Թե որ չափով այս ամենը կարելի է կիրառել մեր արքունիկում եւ մեր ֆավորիտների ու մինիստրների նկատմամբ, իմ տերը թողեց, որ ես որոշեմ։ Ես չհամարձակվեցի առարկել այդ չարամիտ հերյուրանքներին, որով մարդկային իմացությունն ավելի ստոր է դասվում, կամ որևէ որսորդական շան խելքը։ Մի շան, որը բավականաչափ հոտառություն ունի անսխալ կերպով որոշելու շների ոհմակի մի ուրիշ փորձառու շան հաչոցն ու հետևելու նրան։ Իմ տերն ասաց, թե եհուներն ունեն մի քանի ակնառու առանձնահատկություն եւս, որոնց վրա ես կանգ չառա կամ թե շատ անցողի հիշատակեցի, երբ պատմում էի մարդկային ցեղի մասին։ Նա ասաց, որ այդ կենդանիների էքերը մյուս անասունների նման համայնական են, միայն այն տարբերությամբ, որ եհուների էքերը թույլ են տալիս արուներին մոտենալու իրենց մինչև անգամ այն ժամանակ, երբ հղի են, եւ արուները կռվում են էքերի հետ ու ծեծում նրանց ավելի վայրակերպով, քան մեկը մյուսին։ Դա այն աստիճանի զազրելի գազանային մի սովորություն է, որի նմանը չունի ոչ մի շնչավոր արարած։ Եհուների մյուս տարօրինակ առանձնահատկությունը, որ զարմանք էր պատճառել իմ տիրոջը, նրանց անմաքրասիրությունն ու կեղտոտությունն էր։ Մինչդեռ մյուս կենդանիների մաքրասիրության զգացմունքը միանգամայն բնական երևույթ է։ Ինչ վերաբերում է նախընթաց երկու մեղադրանքին, ես թողի առանց պատասխանի, որովհետև չնայած դեպի ցեղակիցները ստացած իմ սիրուն, պաշտպանության ոչ մի խոսք չգտա։ Բայց ես հեշտությամբ կարող եի հերքել իմ ցեղակիցներին վերագրված մեղադրանքը, որ իբր թե նրանք կեղտոտության մեջ եզակի են, եթե միայն հույի հնհնների երկրում խոզեր լինեին, որոնցից դժբախտաբար ոչ մի հատ չկար, թե վերջիններս ավելի հաճելի չորկոտանիներ են, քան եհուները։ Սակայն իմ համեստ կարծիքով արդարությունը պահանջում է ասելու, որ նրանք չեն կարող պարծենալ իրենց մաքրասիրությամբ, եւ նորին մեծապատվությունը կհամաձայներ ինձ հետ, եթե նա տեսներ նրանց ուտելու գարշելի ձևը եւ տիղմերի մեջ թավալվելու ու քնելու սովորույթը։ Բացի այդ, իմ տերը մատնանշեց եւ մի այլ առանձնահատկություն, որ Երևան էին հանել նրա ծառաները մի քանի եհուների մոտ եւ որը նրա համար մնացել էր միանգամայն անբացատրելի։ Նրա ասելով, երբեմն եհուները սիրում են մի անկյուն քաշվել, պարկել գետնին, ոռնալ եւ հառաչել եւ մոտեցողին վանել իրենցից, չնայած իրենց երիտասարդ ու գեր լինելուն եւ կերակրի ու ջրի կարիք չունենալուն։ Ծառաները չեն կարողանում հասկանալ, թե ինչն է նրանց անհանգստության պատճառը, եւ դրա միակ դեղը նրանք համարում են այն ծանր աշխատանքը, որ տալիս են այդպիսի եհուներին, որից հետո նրանք առանց այլևայլության զգաստանում են։ Նրա այդ խոսքերին ես լուռ մնացի, իմ ցեղակիցների հանդեպ ունեցած սիրուս դրթված, թեև ինձ համար պարզ էր, որ դա սկիզբն է սևամաղձության, որից սովորաբար տարապում են պարապ, շվայտ ու հարուստ մարդիկ, եւ որոնց ես ուրախությամբ կբժշկեի, ենթարկելով հույի հնների գործադրած ռեժիմին։ Այնուհետև նորին մեծապատվությունն ասաց, որ ըստ դիտողության, երբ մի էկ եհու տեսնում է իր կողով անցնող երիտասարդ արուներին, անմիջապես թաքնվում է մի որևէ բլրի կամ թփի հետև, որտեղից սկսում է մերթ-ընդմերթ ծիծաղելի շարժումներով ու ծամածռություններով դուրս նայել։ Նկատված է, որ այդպիսի դեպքերում նրանից սարսափելի հոտ է գալիս։ Երբ արուներից ոմանք մոտենում են նրան, նա հանդարտ կերպով հեռանում է, շարունակ ետ-ետ նայելով, ապա, իբր թե վախեցած, մի հարմար վայր է փախչում, շատ լավ իմանալով, որ արուն պիտի հետապնդի նրան միջև այդ թակստի վայրը։ Երբ նրանց հոտի մեջն են գնում մի օտար էկ, նրա սեռին պատկանող 4-5 եհու շրջապատում են, աչքերը չռում նրա վրա, մրթմրթում, ծամածռություններ անում ու ամեն կողմից հոտոտում, ապա սկսում են արհամարանք ու զզվանք արտահայտող դեմքերով ետ դառնալ։ Թերևս իմ տերն այդ խորհրդածություններն անելիս, որոնք նրա սեփական դատողությունների եւ ուրիշներից լսած պատմությունների արդյունքն էին, մի փոքր խտացրեց գույները, բայց եւ այնպես ես չեմ կարող առանց որոշ շվարման ու մեծագույն ափսոսանքի չանդրադառնալ, որ անառակության, սեթևեթանքի, աչառու քննադատության եւ գայթակղության տարերքը բնազդական հանգամանք ունի կանանց մեջ։ Ես դեռևս սպասում եմ, որ իմ տերը կմեղադրի եհուներին անբնական հակումների համար, որոնք այնքան տարածված են մեզանում երկու սեռի մեջ եւս։ Սակայն ըստ երևույթին բնությունն այդ նրբին հաճույքների խնդրում այնքան էլ փորձված ուսուցիչ չէ, եւ դրանք երկրագնդի մեր մասում ամբողջովին ծնունդ են արվեստի ու բանականության։